kulan wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 8-ka bisha ogost ama 8-aad ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali com. idaacaddana dhegaystayaal waxaa caawa idinla socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wakiilada ee baarlamaanka somaaliland oo maanta loo gudbiyey xeer ku saabsan sahaminta iyo weliba soo saaridda shidaalka.
wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka intii ay wax ka soo bedeleen oo qodobo badan ay wax ka soo bedeleen.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana dhaqaalaha afrika iyo weliba saamaynta xanuunka covid-19 barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wax ka yar 8-iyo-40 saacadood kadib qaraxii waxyeellada geystay ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul ayaa militariga maraykanku ay ku aargoosteen jimcihii duqayna diyaaradaha aana duuliyaha wadana droniska loo yaqaano ay la beegsadeen kooxda IS ee afghanistan ee xiriirka la leh kooxda la baxday dowladda islaamka ee khorasan amaba ISISK. kabtan bill arban oo aafayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay in duqayn aan la faahfaahin ay ka dhacday gobolka nagahar ee dalka afghanistan, taasoo waxyaabaha hordhaca ah ay muujinayaan in lagu dilay bartilmaameedkii, isla markaana ay og yihiin in aanay dad rayida ah aanay wax ku noqonin, sidoo kalena aanay caddayn in bartilmaameedku ahaa qofkii ku lug lahaa qorshihii weerarkii garoonka diyaarada ee magaalada kaabul. kooxda ISISK ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ismidaaminta ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul caasimada waddanka afghanistan khamiistii, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 170 qof oo ay ka mid yihiin 13 askari oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka. xubin sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta ammaanka iiraan ayaa sabtida maanta madaxweynaha maraykanka ku eeday inuu sifo aan sharci ahayn ugu hanjabayo iiraan marka uu leeyahay inuu eegi doono qorshayaal kale oo dhinaca diblomaasiyadda haddii barnaamijka nukliyarka iiraan wadahadaladoodu ay guuldaraystaan. baiden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha israel naftali bennett wadahadal ay ku yeesheen aqalka cad inuu diblomaasiyadda horreysiin doono si uu isugu dayo joojinta barnaamijka nukliyarka iiraan, balse haddii wadahadaladu ay guuldaraystaan uu isu diyaarin doono tallaabooyin kale oo aan cayinayn. hay-adda qaramada midoobey ee la socota quwadda atomikada ayaa bishan warbixin ay soo saartay ku sheegtay in iiraan ay dhaqaajisay bacriminta maadada uraniumta, kuna dhowdahay inay hubahaan u samayso tallaabadaas oo kicinaysa xiisadda ka dhexaysa reer galbeedka iyo weliba xilli ay labada dhinaca raadinayaan inay dib u soo celiyaan wadahadalladii heshiiska nukliyarka iiraan. xarunta dhexe duufaanada ee waddanka maraykanka ayaa sabtidan maanta sheegtay in duufaanta ida la filayo in ay si dhaqsa ah u soo xoogaysato xilli ay u soo siqayso geesta waqooyi galbeed oo sidoo kalena ku dhararan koonfur bari dalka mexico, iyadoo ku bilaabantay dalka kuuba jimcihii, islamarkaana ay suurtagal tahay inay ku dhufato gobolka koonfurta waddanka maraykanka ku yaala louisiana, iyadoo heerka afraad ee duufaanada ah maalinta axadda ah sida ay sheegtay xaruntani. ida ayaa jimcihii isu bedeshay duufaan iyadoo xawaaraha dabaysha ay wadataana ay ugu badnaan ahayd 120 kilomitir saacaddiiba ka hor inta aanay soo gaarin xeebaha dalka kuuba. waxaana kuwa wax saadaaliya ama arrimahan la socda ay ka cabsi qabaan in duufaanku uu wadan karo dabaylo xawaarahoogu yahay 193 kilomitir saacaddiiba marka uu soo gaaro gobolka louisiana ee waddanka maraykanka. ugu dambayntiina ilaa iyo 8-iyo-40 qof oo lala ah kadib ayaa la la-yahay an idhaahda kadib markii doon lixdan qof ay saarnaayeen ay ku qarqoontay xeebta waqooyi ee waddanka Senegal, sida uu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada Senegal. Ciidamada badda ayaa soo bandhigay inay badbaadiyeen 11 qof oo rakaabkaasi ah, waxaana ay meydka ka soo saareen biyaha kadib markii ay heleen digniin ah in doon ay ku degtay 50 kilomitir meel u jirta webiga Senegal. Ciidamada Senegal ayaa laga soo xigtay in dadka la soo badbaadiyey ay ku jireen 8 muwaadiniin reer Senegal iyo weliba 3 u dhashay waddanka Gambia. Waxaana sheegeen in ay socdaan dadaallo badbaadin ah, laakiin faahfaahin kama aanay bixin rakaabka la socda doontaasi iyo weliba halka ay ku wajahayeen ama ay ku socdeen. Fiid wacan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay 3 sannadood ka hor, ku dhowaad waddan kastoo ka mid a dalalka qaaradda Afrika ku yaalla ayaa ogolaaday inay qayb ka noqdaan heshiiska dhinaca ganacsiga xorta ah, kaasoo loogu talagalay in lagu yareeyo tacriifada la dul saaro badeecadaha, sarana loogu qaado dhaqaalaha. Laakiin heshiiskaasi weli si buuxda uma aanu dhaqan gelin sababo la xidhiidha xayiraadaha ka dhashay xanuunka COVID-19. Wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Baanka Adduunka ayaa sheegay in heshiiskii ganacsiga xorta ah ee Afrika uu yahay kan ugu weyn noociisa ee dunida, waxaana uu leeyahay ahmiyad ah inuu 30 milyuun oo qof ka saaro saboolnimada. Heshiiska waxa uu hoos u dhigayaa lacagaha taarifada ee la saaro badeecadaha isaga kala goosha dalka Afrika. Bankiga Adduunka waxa uu intaasi ku daray in heshiiskan uu ku kordhin karo dhaqaalaha soo gala qaaradda Afrika 450 bilyan oo dollarka Maraykanka ah marka la gaaro sanadka 2030. Laakiin yididiilada wanaagsan waxaa laga yaabaa inaysan dhaboobin, maadaama dhaqaalaha dalal badan oo Afrika ku yaalla uu u xayiran yahay xanuunka COVID-19 oo suuqyaduna aanay si buuxda u furmin. Kennedy Odede waa aasaasaha hay-adda Shining Hope for Communities oo marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SHOFCO, oo ah hay-ad ka shaqeysa deegaanada dadka saboolka ahi ay degan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxa uu leeyahay waa in la wajahaa wax ka qabashada helista fursado shaqo.
Dadku dhibaato badan ayay marayaan. Qaarkood ayaa aad uga baqaya inay gaajo u geeriyoodaan, iyagoo ka cabsanaya xanuunka korona oo caqabad ku noqday dhaqaalahoodii iyo noloshooda. Sidee markaa u xalinaynaa? Taasi waa sababta tallaalku keliya aanu xal u ahayn. Waxaa loo baahan yahay sidoo oo kale in lala dagaalamo waxyeellada uu geysanayo dhaqaalaha oo la sameeyo shaqo abuur badan. Marka hadda haddii aad fiiriso dhallinta Afrika, waa ay baqayaan. Haddaanay aaminin waxa aan sheegayno, way noo dhammaatay.
Isagoo la ka hadlayay seminaar dhowaan la qabtay, ayuu agaasimaha hay-adda la socodka iyo kontroolka cudurrada ee Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo Africa CDC, John Nkengasong waxa uu sheegay in haddii Afrika ay si wanaagsan ugu diyaar garoobi lahayd ka hortegista xanuunkan, uu suuqa xorta ah ee ay ku heshiisay uu bulaali lahaa.
This really for us in the public health range to continue to make sure that we place a public health agenda at the center of political dialogues at the center of
everything. Dabti waa hawl inaga inoo taala in qorshayaasha caafimaadka aan horgeyno meelaha siyaasadda lagaga hadlayo iyo shirarka dhaqaalaha lagaga hadlayo. Fiiri waxyeelada uu xanuunkan u geystay yididiilada qaaradda ee dhinaca suuqa ganacsi oo xor ah oo ay yeelato. Waxaan ku doodi karaa haddii xanuunkan safmarka ah aanu iman lahayn, in rajada ay qaaraddu ka qabtay horumar ganacsi iyo dhaqaale ay maanta meel wanaagsan taagnaan lahayd.
Ku dhawaad 18 bilood ayuu xanuunka COVID-19 dunida dhibaato ku hayaa. Afrika marka aad eegto, keliya 2.5% dadkeeda oo gaaraya 1.3 bilyan oo qof ayaa tallaalka qaatay. Hay-adda CDC ee Afrika waxay doonaysaa inay tallaasho 60% dadka Afrika marka la gaaro dhammaadka sanadka 2020. Afrika CDC waxay sheegtay in qaaraddu ay heshay 123.5 milyan oo tallaal ilaa iyo bartamihii bishan Agoost. Tallaaladaas oo loo soo marsiiyey heshiis labageesooda oo ay la gashay hay-adda COVAX oo ah hay-ad caalami ah oo isku hawshay sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa dalalka saboolka ah iyo kuwa soo koraya. sidoo kale dalalka Afrika waxay wadaagi doonaan 400 oo milyan oo qiyaas talaalka Johnson & Johnson ah oo hadda laga soo saaro Koonfur Afrika. Inka Gason waxa uu leeyahay sidaas oo ay tahay Afrika wali ma helin talaal ku filan.
When COVID just started, it was very difficult for anyone in Africa to know somebody who has died of COVID. But now it's a common thing that we know, and that is really pushing.
Markii uu COVID bilaabmay, waxa aad ugu adkayd qof walba ku nool qaarada inuu maqlo qof uu yaqaan oo u dhintay COVID-19. Laakiin hadda waa wax caadi ah. Waana mid dad badan ku riixaysa inay talaalka qaataan. Qiyaasa kamida talaalkii ugu horreeyay ee qaarada geynay way halaabeen, waayo dadka ayaa waxaa lagu dhex faafiyay xog qaldan oo talaalka ku saabsan. Laakiin hadda caqabada aan waajahayna way ka duwan tahay tii bilowgii. Dadkii oo diyaar ah oo doonaya inay istalaalaan ayaa safafka soo gelaya, mana hayno talaal ku filan.
Dhaqaalaha Afrika waxaa weli la filayaa inuu kordho 3.4% sanadkan, laakiin waxaa weli taagan saameynta uu xanuunkan COVID ku yeeshay nolosha iyo dakhliga dhaqaalaha malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika.
Warbixintaasina dhegaystayaal waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna hargeysa. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta loo gudbiyay laba xeer oo mid ka mid ah uu ku saabsan yahay soo saaritaanka shidaalka, iyadoo xeerkana ay ku kasoo noqday sida la sheegay golaha guurtida. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa mudanayaa shaqalka wakiilada loogu qaybiyay laba xeer, kuwaasi oo ka soo noqday aqalka guurtida oo iyagu wax ka bedel iyo kaabis ku soo sameeyay labadaasi xeer oo ay hore ugu gudbiyeen golihii hore ee wakiilado. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in muddo 3 maalmood labadan xeer ee loo qaybiyay ay soo akhrisan doonaan kadibna dood la gelin doono, waxaana guddoomiyaha oo faahfaahinaya labada xeer oo kala xeerka sahaminta iyo soo saarida shidaalka iyo xeerka shaqaalaha dowladda uu tilmaamay in qodobada wax ka bedelka lagu sameeyey iyo lifaaqyadii oo la socda intaba mudanayaasha loo qaybiyey.
Kaabis lagu sameeyay xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo lifaaqiisa la idin qaybin doono intii ay wax ka soo bedeleen qodobo badan ay wax ka soo bedeleen, iyo qodobka kale oo ah xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha dowladda oo isaga hal qodob oo keliya ay wax ka soo bedeleen oo isagana lifaaqiisii oo koobanna laydin qaybin doono xeerkii oo dhammaystiranna laydin qaybin doono. Waxaan rajaynaynaa sida dhaqanku ahaa waxay ahayd marka golaha xeerku uu ka tago ee uu golaha guurtida tago, wixii ay ka soo bedeleen maadaama marka hore uu guddidii soo maray shaqada ku lahayd, markii labaadna uu golaweynaha yimo ay ka doodeen, wixii qoradaasi ka soo bedesho unbaa dib laysu weydiin jiray in loo daayo iyo in tii golaha ay kaga baxday la sameeyo. Maadaama goluhu cusub yahay oo aanay la soconin doodan hore ee dhacday, waxaan qaadanay go'aan ah inaan golaha u qaybinno xeerka isagoo dhammaystiran labada xeerba. Lifaaqyadiina oo lasoo fududeeyey waxay wax ka soo bedeleenna iyagana aynu u qaybinno, dabadeedna aynu siino waqti lagu soo akhriyo haddii ilaahay idmo, dibna looga doodo oo ay goluhu dib uga doodaan. Iyada laftigeeda arrimo kaloo sharciga ka dhalanaya waxay noqonaysaa mar labaad in la celiyo, maadaama xeerkii uu dood cusub galay oo ay laga bedelay ruudkii hore uu mari jiray, oo ayduna inaga inagu dambeeyo mar walba oo uu toos u aado markaa madaxtooyada.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif ayaa isdul taagay wax ka bedelka iyo kaabista ay golaha guurtidu ku soo sameeyeen.
Waxaan rabaa inaan xusuusiyo mudanayaasha xeerka ah shaqaalaha dowladda ee sida ku caad dastuurka iyo shuruucda kale nidaamka maamul wanaagga iyo halbeegyada caalamiga ah ee madax banaanida hay-adahan yeelanayaan waxay noqonaysaa madax banaani maamul iyo mid maaliyadeed management and financial independence bay leedahay. Waxaa isbedelay hay-ado madax banaana baa lagu soo daray xeerkii shaqaalaha dowladda, oo markii hore golihii halkan uu ku
daray golihii inaga horeeyay baa ku daray waxaana ahaayeen sida suurka jamhuuriyadda Soomaaliya qorayo dastuurku waa qaabka ugu sareysa qaanunka dalka sida uu qorayo qodobka 183aad waxaana uu dhigan yahay hay'adaha madaxa banaan ee dawladdu waa xiraliyaha guud baanka dhexe hay'adda shaqaalaha dawladda hanti dhowrka guud waxa kale oo la aasaasi karaa hay'ad kale qodobka 182aad dastuurkuna waxa uu dhigayaa hay'ad kasta oo kamid ah hay'adaha dawladda ee gaarka ah waxa yeelanaysa xeer u gaar ah oo qeexaya qaabismeedkeeda waajibaadkeeda iyo dhowrsanaanta madaxdooda xeerka kala xadaynta nidaamka waxa runtii ay ahayd in hay-adahaasi ay sidooda u madax banaanada marka guurtidu qoladan waxay ku wada dareen dhammaan hay-adahaasoo dhan marka laga reebo golaha baarlamaanka waxay ku dareen shaqaalaha dawladda inta shaqaalaha dawladdu ay bartay ka imanayay bay ku dareen waxay kaloo sameeyeen sida aad gudaha ku arki doontaan xogeyaha dawladda hoose oo ka iman jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana shaqaalaha dawladda inay kamid noqon doonaan bay ku dareen waxa kamid ah runtii hadda ay qoladan ku reebtay guurtiduna ku soo reebtay komishinka doorashooyinka qaranka oo ay ahayd hay-ad inuu si walba u madax banaanaado ay ahayd bay waxay ku dareen oo ku reebeen inuu noqonayo hoos imanaya hay-adda shaqaalaha dawladda uu hoos imanayo
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
video wanaagsan markala ayaan dhamaantii madhigaystayaalada leenahay halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida VOA oo ka imanaysa Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaji Cabdiwali
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Aadan Cabdi Cadar oo ah madaxa hay-adda ARC ee Geeska Afrika dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayaa muddo ka badan 10 sanadood waxa uu kala soo shaqeeyay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ku soo dhawaa markii hore barnaamijka Aadan Cabdi Cadar waa hay'adda koobiyo 30 bishan waxa ciidanka Mareykanka ay isaga huleeli doonaan dalka Afghanistan 20 sanadood kadib maxaa dhici kara ay kula tahay marka la eego arrimaha gargaarka bini'aadantinimo ee dalka Afghanistan ma sii socon doonaan arrimahaas bini'aadantinimada maadaama muddo fara badanad ka soo shaqeysay dalka Afghanistan
waxaan aaminsanahay koobiyo 30 sida cabsida badan hadda la qabo ee Taliban-ka la qabo in wax badan iska bedeli doonaan dalku inuu nabadgelyo la doono raad 4 sano inay soo dhamaan doonto in dowlad maata loo dhanyahay oo qoomiyad kala duwan ee afgaanigu ay dhamaasood iska muuqdaan inay taalibaan ku dhisi doonaan nabad abuuri doonaan waa laga yaabaa bilowga hore markii ay galbeed ka baxaan in baahi fara badan xagga bini'aadamka ay abuuranto laakiin waxaa rajeynayaa marka dambe intaas ay degi doonto madqaana taalibaanka lala shaqeyn doona reer galbeedka wadamada deeqda bixiyaan ay marka dambe la shaqeyn doonaan taalibaanka
waayahay marka maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay taalibaanka maanta iyo kii hore ee arrimaha gargaarka aad kala soo shaqeysay
waxaad u farbadan bilowgii 90-aadkii waxaan joogay bishii November 1994 magaalada Kandahar baan kusoo dhaweeyay taalibaanka waxay meeshii koowaad ay qabsadaan wadanka Afghanistan waxa ayeen kamid ah mujaahidiintii la dagaalantay Ruushka markuu daa sokoya dhacay Ruushka ee Ruushku baxay jawaadihii ay dagaalameen kadib ba waxbarasho u tagay aan adduunka kale aan aqoonin sida dowladnimadu iyo sawirsa taaga warkeen talabaa badan bay sameeyeen aaminsanahay dhowr arrimood baa dhacay kow marka hore beeskooda wuxuu ahaa qoomiyadda Bashtuun laakiin hadda waxaa weeye qoomiyaadku baa ku halkii hore ee saashadku waxay ka bilaabeen dhulka bariga iyo koonfurta ee Bashtuunku degayahay kanada wuxuu ka bilowmay dhulka ee degay Tajiga iyo Uzbek oo qoyga oo berigaas duuri jiraa oo taalibaanka marka nimanka qabsaday ugu yahay Masaari Shariif iyo Kundis iyo nimanka qabsaday iyo Uzbek Taliban. Marka tan waxay marka koowaad waxay muuqataa Taliban-ku inay ka koobin qoomiyadda Afghanistan oo idin sidii hore lahayd. Inta labaad nimo sabaxay adduun suur aan garanayay waxa la jeeray inay wax badan ka bedeli doonaan dalalka jaarka xiliif la yeelan doonaan, dalka ay nabadgelyo ku socon doonaan, dowlad mataqaana loo dhiyaa oo qoomiyadda Afghanistan dhammaan ay inay abuuri doonaan xiliif aan la sameyn doonaan jaarka, inay joojin doonaan abuuridda ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha OBM-ka oo halis badan ku haya wadan badan reer galbeedka. Reer galbeedkuna arrintaa soo dhaweyn doonaan waxay jeedin doonaan waxaad arki doontaa mar dhow Maraykanka wadamada reer galbeedka iyo Taliban-ka oo iska kaashanaya la dagaalanka ISK. Marka waxaa rajeynaya xagga bini aadamka arrimaha saabsan gargaarka bini aadamka iyo dalka nabadgelyadiis wax badan iska bedeli doono oo dalkun soo noqon doono hadda.
Waayahay dad fara badan oo reer Afghanistan waxay u arkaan in bilooyin kadib Taliban xukunkoodii hore ee adkaa ay dalka kusoo rogi doonaan. Arintaas ma qabtaa adiga?
Horta waxaa loo baahan yahay dagaalkan Afghanistan ka dhacay laba qaybood buu ahaa. Mid wuxuu ahaa dagaal shisheeye lagula dagaalamayo oo marka hore Ruushka lala dagaalamayay, markii dambena Mareykanka iyo NATO. Labada dagaalba dadka dagaalka galay ku guuleysay dagaalka waa dadka miyiga joogay, dadkii magaalooyinka joogay dagaalka bayna qaybgalin. Ruushku markuu qabsaday dadkii magaalooyinka joogay waxay u carareen reer galbeedka. Marka dambe hadda Maraykanka la dagaalamayna magaalooyinka joogay waxay caawinayeen Maraykanka iyo reer galbeedka. Marka taa cabsi badan ba iyo abuurto dadkii magaalooyinka joogay waa dadka daqaxaya cararaya oo dareemaya inay gudub ka galeen Taliban-ka. Laakiin Taliban-ku waxay sameeyeen markii hadda xukunka qabsadeen oo Kaabul qabsadeen waxay ku dhawaaqeen cafis guud cid walba iyaga la dagaalantay. Marka taa waxaa rajeynaya hadda ciidamo badan oo afgaariin ahaa oo iyaga la dagaalmayay dowladda ka tirsanaa baa ku biiray Taliban-ka oo saraakiil. Marka waxaa taa muuqata Taliban-ku inay wax badan iska bedeleen qaabkii meelowl hore, inay rabaan cid walba inay soo dhaweeyaan, inay garanayaan inay dowlad maamuli karin haddii dadku intiisa badan ka soo jeedo. Marka dadkan hadda araya waa dad kiila shaqeynaya wadamada reer galbeedka oo cabsi qaba. Laakiin waxaa rajeynayaa dadka intiisa badan uu joogayaan wax badanna dadka markii la arko dowlad saal oo nidaam fiican u shaqeynaya baarkana dadku way kusoo noqonayaan. Sababtoo afartan sano baa dagaal ka socda Afghanistan, dadku nabad bay xiso qabaan, nabad iyo deganaansha qabaan.
Waayah aadan, marka la eego dalka Afghanistan iyo Soomaaliya waxay isaga mid yihiin waxyaabo fara badan sida burburka ku dhacay labada dal, kooxaha Islaamiyiinta. Soomaaliya dabcan xilligan waxaa ku sugan AMISOM, Afghanistan muddo fara badan waxaa ku sugnaa NATO oo hadda meeshii faarujisay. Marka khibraddaada markaad eegto dalkaas Afghanistan muddada faraha badan aad ku nooleed, gaar ahaan magaalooyinka Qantahaar iyo Kaabul, maxaad is leedahay way isaga mid yihiin dadka Soomaalida iyo dadka Afghanistaniinta?
Dhowr arrimood baa igu soo dhaca markastaba anigu horta markaan joogo Afghanistan muddooyinka badan aan joogay weligay ma dareemin inaan waddan ajnabi joogo. Oo dad waxaa dadka qofka duma suuday weeye oo ku dareen gelinaya inay wax ku leedahay waa sababta keentay dad badan oo caga caraba ama muslima inay ku nagaadaan markii Afghanistan oo gabdho ka guursadaan oo dunyaa. Marka waa dad tuba iyo martigelinta, waa dad deeksiina, waa dad maganta mataqaanaad walaaliya, waa dad diinta jecel, aad diinta jecel oo mar hadday ogaadaan qofku muslim yahay aad ku soo dhaweyn, isla markaana gaala nacayb weyn oo dagaalka Afghanistan wuxuu ku salaysan yahay gaala nacayb, waa dad aad gaala nacayb, waa dad qab weyn oo isla weyn oo aaminsan cidba ka sareyn iyaga, waa dad siman sideen oo kale oo garba simana aan kala sareynin. Markaan ogolay joogay Afghanistan, markaan u tagay shuurada, Maxamed Cumar, Mulla Maxamed Cumar iyo dhammaan dadka caadiga Taliban-ku meel bay cuntada ku cunayeen oo way deganaayeen, way saxanayeen, wadada kala sarayn ba hayeen. Marka taasi dhinaca waxbadan baa iska dhownahay. Midda kale wadan kasta oo sideen oo kale ama burburay sida Afghanistan oo kale, dadka wadanka iskalun baa nabad ku soo celin kara. Ana waxaan qabaa marna dadka sheeyo inay nabad keeni karin inkasoo joogaba marka waxaa isagaymahay dadka soomaalida iyaguma nabadda keeni kara dalkooda u dejin kara laakiin ciidamada aamu soolada boqol sano dambe sii joogaan waxaa aaminsanaya nabadana keeni kara wadanka ayamikal
waayahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan Xamiid Karzaina waa la soo shaqeysay sidaad ii sheegtay dowladdiisii iyo dowladdii dhowaan dalka banaysay ee Ashraf Ghani maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay
wax badan ku kala duwanayn horta marka waad ninka leeyahdo Said waa wuxuu ka yimid dalka Kandahar Kandahar waa ismada Taalibaanka marka dadkan dagaalamay dhammaan dadka ALC baahaya oo xaqoomada dastuurka qaybta duraniga isagu uu kasoo jeedo ayaa madaxda u badan ee Taalibaan soo jeeda marka isagu wuxuu arkay nin maarta jinin meesha ku hayo oon dara Afghanistan ilaalinin marka waa kala sheekaystay inta xukunka jooga madaxda wuxuu kasoo leeyahay wax ka qiyaantay imaana oo amilihii inaa ka bedel wadamada reer galbeedka oo guntaraamale iyo marka dhibaatada ku jirtay laakiin uu dareemayay Xamiid in markastaba loo baahan yahay in Taalibaan kala leesh Ashraf Ghani mid kale Xamiid mid ka dalka ka baxay maahay waa nin dalka joogay buu ahaa wadii markuu ugu badnaa Pakistan joogay Ashraf Ghani laakiin wuxuu ahaa nin dibadda iska jooga dibadda wax ku bartay kasoo shaqeeyey dalka ku cusub yahay sababtoosna waa Xamiid Karzai iyo Cabdalla Cabdal
marka ugu dambeyn ma isleedahay Afghanistan mar kale waxaa kasoo bixi kara xag jireen cusub oo khalkhal gelin kara danaha galbeedka
maya marka koobaad Taalibaanku niman waxaan qaltaayay iyo wadamo kale inay ama diin gaarsiiyaan ama jihaad gaarsiiyaan maaha waa niman dalkooda keliya maamula raba dalkooda nabad ka sameeyaan heshiiska hadda Mareykanka la galeen waxay ballan qaadeen dalkooda inuusan noqon doonin meel gabaad siiya cid wadamo kale ku duuleysa oo mintida marka waxaan aaminsanahay inaan cid dambe oo reer galbeedka ay dhibsanayaan inay Taalibaanka intay xukunka hayaan inay saldhig siinaynin marka taasu nabadgelin badan ma keenayso waxaad garanaysaa oo kalaada Ruushka iyo Shiinaha oo laba qowdo waaweyna oo ka fogeen Afghanistan midna xad la leeyahay labaduba safaradoodu waa furan yihiin waxaana la filayaa in xiriir diblomaasiyadu waxa la yeeshaa ama waxaan qabaa reer galbeedku inay soo noqon doonaan maal Mareykanka oo la shaqeyn doonaan Taalibaanka sababta Taalibaanku dalka nabad bay u horseedi doonaan shacabka Afghanistan oo afarta sano dal ku jiray oo rafaadsanaana waxay rabaan nabadana inay wadankooda ku soo celiyaan marka waxaan qabaa in maanta waxba iska bedeli doonaan dalka
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga todobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay aadan cabdi cadar oo ah madaxa hay-adda ARC ee geeska afrika inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha wadaleedmo waa ridwaan xaaji abdulle oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga ridwaan xaaji abdulle oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka markana ku soo dhawaada barnaamijkii todobaad kasta hadaan oo kale aad maqli jirteen ee caweyska Washington. Kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenii caweyska caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
37 sano ka hor shukulaatadii iyo macmacaankii marka uu siiyey si uu xaaladooda u dejiyo cabsidan uga baabiyo oo haddana u geeyay ninkii.
Waa nin dib ula kulmay dad uu badbaadiyay in ka badan 37 sano ka hor. Sida uu soo badbaadiyey weliba hannaanka uu ku sii helay oo iyaduna xiiseheeda leh barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aan caawana ku wada caweyn doona
I'm gonna
xubintii alaabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waayihii fankii allaa u naxariistay maxamed mooge liibaan.
maxamed iyo halaaburada xusisto waxaa ka dareemaysaa suugaantooda waa ninka keliya fanaanka ah ee naasada la dirayo lagu soo halqabsanayay ayaabu ahaa. Wuxuu ahaa mashiin dhaqaajiya fanka in badan oo kamid a mashiinkii dhaqaajiyaslagu ahaa mashiinkii dhaqaajiya heesaha diyaabada ee halgankaabu ahaa.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. bal inta aynaana sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, aynu barnaamijkeenna ku furanno codka Kisi Xaaji Aadan iyo weliba Cabdilaahi Cumar Xarago.
Gan gan, wah si si he he he, gan gan, wah
aynu dhegaystayaal intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen cabdillaahi cumar xarage iyo weliba kisi xaje aadan oo aynu barnaamijkeenna caweyska hore ugu sii soconno. Warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyey si weyn dunida ugu baahaysay, isla markaana uu isticmaalkeedu si xawliya ku socdo, isla markaana uu kordhayo. Walow ay dadku aragti kala duwana ka bixiyaan, ayaa aan la iska indhatiri karin ahmiyadda u leedahay nolosha aadamaha ee maalinlaha haddii dhanka wanaagga loo isticmaalo ama loo adeegsado. Aan ujeeddada kusoo dhowaadeen inuu dhashay dalka Maraykanka ayaa dhowaan la kulmay dad uu soo badbaadiyey in ka badan 70 sano ka hor, kuwaasoo uu dib u soo helay isagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada. Bal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo haya waxa uu dadkaasi ka soo badbaadiyey. Da'doodu haatan inta ay tahay maadaama ay muddo dheer ka soo wareegtay, iyo weliba waxa ay ka yidhaahdeen inay dib isu arkaan.
Waa mahadsantaa Cabdixakiin, waana ku dhowahay barnaamijka.
Waagaag ugu horeynba haddaynu eegno ninkani muxuu ahaa sahalkeebu ka tagay?
Ninkan wuxuu ahaa ama uu ka tirsanaa ciidamadii ka dagaalamay ee dagaalkii labaad ee adduunka ee dalka Talyaaniga ee dagaalka kula jiray ee ciidamada ama naasiga dowladdii Jarmalka. Marka ciidamadii huwanta ahaa ee dalkaasi dagaalka kula jirta ayuu ka mid ahaa, wuxuuna ahaa askari hore oo rugcadaa ah oo maaragtay dagaalo hore soo galay.
Dadkan waa badbaadiyey baa layidhi, oo maxaan ku dhahdaa uu soo badbaadiyey hadda dib uga kulmay. Siduu dadkan u soo badbaadiyey markaa?
Ninkan markii uu dagaalka kululaaday tuulo ku taala dalka Talyaaniga ayuu markaas ka dagaalamayay. Marka guri ka mida guryihii dadka ama laga qaxay uu islahaa ayuu galay oo isiiray bal ku yara dhuumo wax lamida. Marka si unbuu u galay guriga, markii uu galay oo gudihiisa galay wuxuu maqlay shanqar. Shanqartii markuu maqlay, haddii nin dagaal ku jiro oo cabsina hayso oo waa dareemi kartaa oo dagaalkii labaad ee adduunka ku jiro askari ah meel uusan deganayn ama uusan ku nooleyn jooga, maaragtay xaaladdu ku sugan yahay. Marka wixii shanqartii uu maqlay ayuu damcay inuu maaragtay toogto ama uu dilo dadkii meesha joogay. Kadib gabar ayaa kusoo baxday, gabadhii baa la hadashay oo qoriga uu watay intay afka ka qabatay ayay caloosheeda ku aadisay. Markaasaa waxay tiri, meesha wax joogo oo aad leynaysaa waa caruur, caruurta ka daa, ha dilin, ha leynin, fadlan ma aragtay caruurta badbaadi. Ninkii marka sidii ayuu kaga joogsaday, mana uu dilin. Marka hadalkii gabadha ayaa saameyn ku yeeshay, sidaa ayuuna caruurtii ku badbaadiyey.
Hadda muddo dheer baa ka soo wareegtay dagaalkii labaad ee adduunka, hadda shakada dibba usoo cusboonaatay. Suu ku xasuustay talaabadaasi ama dhacdadaasi? Haddana isaga dadaadiisu maba yaraba?
Wallaahi Cabdixakiin, inuu xusuusto ayaaba wax cajiiba. Xilligaas yacni waa 73 sano ka hor, marka waa dareemi kartaa hadda markaad qofka is aragtaan smartphone la wataa, teknolojiyada sawir selfie la iska qaadaa, waxyaabahaasaa jira. Laakiin iyadoo xaaladda ay sidaan ka duwan tahay, teknolojiga iyo adeegyada la heli karo uu aad u yaraa, ayaa markaas waxaa jiray sawir uu la galay oo black and white ah oo xusuus ah oo uu haystay 73 sano. Marka sawirkaas ayaa qeybta ugu muhiimsan ka qaatay ee xusuusta ninkan iyo dadkii uu waagaas badbaadiyey.
Waa gartay hadda uu soo helay dadkii uu dib ula kulmay. Dee sawirkan muddada dheer, dee waxa weeyaan wax ka nool baaba iska yarba 73 sanadood iyo dheeraad, sidoo ku soo heelay marka haatan sawirkii uu haystaa dadkii suu ku helay
sheekada waxay soo shaac baxday ama dadka inuu helo sabab ahaa nin wariye ah oo wax qora oo maartay taariikhaha iyo dagaalada adduunka wax ka qoraayay oo talyaani ah ayaa ninkan sheekadiisi maqlay ninkii ayaa raadiyay kadib sidii ayaa lagu soo helay ninkii ayaa wareysi la yeeshay sawirkii ayaa la soo bandhigay sheekada marka sidaas ayay ku soo baxday oo ninkaas ayaa banaanka keenay marka ninkii ayaa wuxuu ku soo qoray journal tuuladaas ka soo baxa oo ma aragtay dadkiina ay wali degan yihiin sawirkiina lagu soo daabacay sidaas ayaa markii sheekada ay ku ogaadeen dadka deganaa deegaanka ay ka dhacday
nasiib wanaag saddexda qofba way noolaadeen oo saddex qof oo nool baakeen oo nololba dib isugu arkeen siduu odaygana ula kulmay hadda maadaama isaguna maraykanka uu ku nool yahay iyaguna ay talyaaniga ku nool yihiin weliba tuulo ka mid a
caruurtii la badbaadiyey afartameyadii hadda waa waayeelo iyagaaba cad ah marka joornaalkii ayay akhristeen sheekadii ayay ogaadeen waxay ogaadeen in iyaga ninkii waagaasi badbaadiyey uu weli nool yahay uu maraykanka jooga askarigii guriga ugu soo galay iyagoo caruur ah kadibna way la xiriireen xiriir ayaa dhex maray way raadiyeen waxaa laga codsaday xitaa ninka inay maaragtay meeshay deganaayeen ay ku casuumaan
marka ma u duulay oo ma u tegay
sidaan la soconno xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa dunida saameyn xoog leh ku yeeshay dalka talyaanigana wuxuu ka mid ahaa meelaha uu sida badan u saameeyey markay noqoto qaaradda yurub sanadkii hore ayuu ahayd inay is arkaan laakiin xaaladaas darteed ayuu maaragtay uga joogay maadaama nin waayeela uu yahay waa 79 sano jir ninkaan ka hadlayno askariga afartameeyadii caruurta badbaadiyey oo shukulaatooyinka iyo maaragtay siiyey si uu caruurta uga farxiyo maadaama markaas ay ku jireen xaalad cabsi ah laakiin hadda markii uu tallaalka qaatay uu is ogaaday inuu labadii tallaalba qaatay uu fully vaccinated yahay kadib ayuu baxay oo tuuladii uu tagay oo hadda uu dadkii la kulmay weliba waxaa xusuus leh ama cajiib ah cabdixakiino in isla shukulaatadii waagaas uu siiyey iyagoo caruur ahaa saddexdaasi qof 73 sano ka hor shukulaatadii iyo macmacaankii markaa uu siiyey si uu xaaladooda u dejiyo cabsidana uga baabiyo oo haddana u geeyay ninkii
dee berigaa waaba yaraanayna garanay laakiin hadda dee waaba dad waaweynba oo dib haddana uu shukulaatadii u siiyey iyaga daadoodu intay laeg tahay se wax hadala amaba fariin ay direen ama ay ka hadleen ma jirtaa
iyaga da-dooda qofka ugu yar ayaaba 80 sano kor u dhaafay marka waa dareemi kartaa waa awowayaal iyo ayeeyooyin caruurtay dhaleen kuway sii dhaleen ayaa jooga waa ayeeyo labaad marka dadkaas dad yaryar ma aha iyagaa waayeelo ah dabcan haddee dad 80 sano dhaafana waa dareemi kartaa laakiin caruurnimadoodii ayaa lasoo xusuusiyey ninka maaragtay askariga ahaa aaday usoo dhoweeyeen way ugu farxeen yacni wax aan la soo koobi karin ayayna oga dhigneyd maadaama iyaga waagaas haddii uu dili lahaa iyaga dadkay dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleen iyo hadda community oo dhan waa dadkaas maysan jiri lahayn ay ka dhigan tahay marka ninkan bulsho dhan ayuu badbaadiyey marka loo fiiriyo saddexdii caruur iyo habeenkii uu u badbaadiyey
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasii nala wadaagayey markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan idku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii uu barnaamijka caweyska washington c cabdikariim xikmaawi oo bare ka ah qaar ka mida dugsiyada magaalada hargeysa kaasoo qoray buug uu kaga hadlaya taariikhdii iyo weliba waayihii fankee maxamed mooge liibaan waxaanay toddobaadkii hore dhegaystayaal inoo taagnay dulucdii saddex heesood oo isu qiso ahaa oo ka mid ahaa heesaha uu qaado maxamed mooge liibaan iyadoo caawana uu cabdikariin inala wadaagi doono suugaanta iyo weliba maxamed mooge sida ay isu ahaayeen waxaynana ka sii amba qaadi doonaa waraysugaalku toddobaadkii hore inoo joogay iyadoo uu ku bilaabi doono sida uu xogtan la xidhiidha taariikhda mooge uu ku soo helay
horta waa su-aalihiina markaad xog ururinayso way fara badan tahay waana xog runtii waqtigii hore kasoo wareegtay laakiin waxaa waxyaabaha fudud hargeysa xoga wareysa lagu qaaday barnaamijyadii maxamed mooge geeridiisii allaha unaxariisa markay dhintay iyo xusuus baa loo samayn jiray ilaa iyo markii sagxadii ay dhowrka toogtay qaar ay usamay sidaa jira ilaa iyo muddo dhaweydii soo dhawaaday markaamarka sanad guri kasta geeridiisi kasoo wareysa xusuus baa la samayn jiray dad kala duwan oo aqoono kala duwan maxamed ulxaagaa lasoo cashayn jiray way warrani jireen waa laga duubi jiray waa matagi jirnay marka markasta rag baa kuu kordhaysa رجح أوانين كنا أنت رجع ولدي وقت هربين كله يعني رجع كلو نول يزن رجح وعال مكور يصلي رجع بنتينا نزل وفكر بنا رجتي علي وها علي فلانتي اسمه أحمد يوحى إنه والله يوم سجن خلص سهل الله يو يو ولا لك عبد الله مثلا مثلا قال تاسي حطوا يبغون أخو أي قصو روسي هذا كلام أوف ورئيسي يبغى يبغى قريب يو يو سجل تفيش ورئيسي في عد طلع هو حمل فيسي وكان في يو تجلسي مثلا رمتي يحب أهل بلادنا وبن عيد بلادنا مثلا سيابها في مقصو روسي أهلنا بقار كويس شخصي شخصي ولا كل نسي قارك حفلت كل كلمتي قارك كود واحد لغت بوبي بيسينتي قارك كود واحد مقال أو كله أما بوقف أيه وحمان وفوسي وخني والله حساس عن ذلك مصور يتفرع عن الدليل اللي جانا بقار مثل راهي بالحد عشان كذي إن عم هي بقى تحصل عليها لا مكا أهم حسوس تا ما أنا جو بيجي يمثل محمد بن بكر وبيجي واحد بيجي إن أشرب عن يرقم إذا مقال كده هلا أيا أنت أكلب حلبين حلبين هاي فيليها أكلب أنا واخد خيوط أنا قلت لك اللي روجيت من خم يولي لأن من معلم هو معلم ولي لو أنت والله أنا حريصي بالخيوط على أكلب هاي خفابي إذا هاي في طورا يعني أنت بدي يقوم الله بطل على ضوء خير الله بطل على ضوء خير هاي سوي شو بيجي هاي في يوم وعي معلم سوى صديقه إذا ما ضلمني أنا دمي وراك والله أنا غن سيدي أنا في كذي سبعين خمسة وستين ما أدري ما بيصير يلا يمسك تلحق اللي راعي كم ولا بدنا تليفون كيف مرنا به يعني مرنا بقوله راجي بدنا هنا بعمر دراسة بالي معلم في كورتون معلم بيسونها يعني يقول تليفون بينك يقول يروح عن السنة يعني إن شاء الله وين كورتون بنتها حصل ما هو يقول معلم عن السنة يعني بل كتب فيه جد خلاه نوعها في يوم يوم كله بدنا صدر على صورتي المؤمنين عن الولايات حركت حد وقايزين في شيء معها محنك على هذا السمر وين السمر هاي وعبد الله ما كسر طبعاً مكان أبدا طالب سفرتي وحلاقي على طفي حمسنا يتي في طف عبد الله بسيط على حلاقي على جير مريء يتي في طف سفرة لكل ميتي مكان أساسي كل واحد يبغى يصوره
إن حلقة فنكي سو حنا قاعدين مركون يعنى دجاجنا ده سو معناه ده كوه حنا قاعدي هذا طبعاً هرجي سو كسو بحيو أنت بدن دي عام بكوادين على سوقانت إن واحد شري أما أي هيد عصر قلت المامو إن فنك سو معناه ده ومش شغوص الرئيسي مري أما بعد لو هذيك سنة إن كهرو حلا شري واحد شري إن بلشدو أنت بدن حكوا ده هاللي شرين أما ليسوقون مانسون شري أما لقوا ده شكل شري وفرما ليسوقون بن شري ان سوغان kala duwan gadeen qoto gabayo maansooyin markan ayuuna hal abuuraday hore way waayo iyo suugaanta tirinayeen isaga isku ahaayeen maxamed
aan runtii siin maxamed yahay abuurada isku ahaayeen waxa kibreen isla suugaanta oo aniga fanaanka ah ee maasada la dirayo ugu soo halqabsanay ayaa buu aha nuxu waxa mishiin dhaqaatiya fanka in badan oo kamida mishiinka dhaqaatiya si fudud si loo aha مشينتي بقاتي هسه هذي أول واحد إن كابوها مشينتي بقاتي حكومة بوقتها كل مسيح مرحى وكوري هسه عبد قيس يوحد هاي أي سودان سنين أكيد كل اللي هاي كده كفارم بوها مثلا أنا موضوع حكومة فعلا معناها كارن توقعها أبيان تي يعني بلكة ما تسويها شو يعني أصلا مك استوى خلايا حكومة اللي هاي هسه أنا الله وعيو قاري
وعي isaga markaas ay isku ahaayeen inuu wax uriyo ama wax halabuuro u dhinaca suugaanta wax ka sameeyo
sidaan kula kulmin in abuu aan ahaa oo jiijiga marka la kulmay allah aan xariiftay jiijid laga soo dhintay wuxuu sheegay aan ku dhibal maxamed uga meel arag oo waxaan caadi ugu dhibalaynaa halabuurkiisa ka warran baa fuuri inkastoo ka tagay inuu diinta jeeray uu sheegay ugu halabuurka maxamed uga waxaa dardiyay inuu jiro halabuurka kale ee أكثر شيء بينهم أنا ذكر الكوكاسية بس أنا من رح على طول بوعة من رح يسوي شيء وحمرة إذا بدنا نزيد شغلة سنوي بس هاي شيء سنوي وحكم رح هاي ولا في بدي يبي زي دوس سنوي إذا رأيي وحكم رح هذا لي أي رقعة من نفس البادية أو من نفس هنا رح نجده وحنجله أقوي يعني برو حمله يعني كمان اللي يجيش التلفزيون ما يحرق جرام حاطها. ee mid ah la tartay sidaa la fiin هذا كله كمان كيسة وقاعي وفنا كذي وحنا وكرة كمان كيسة وهاي في خصوصي إذا هي بنتني كان اللي قال لي فوها ما حنا نجلس لنا عزان تو فنطة يس عزان تو لها وريت لي بشيء كل شيء بس
كل عالي بعيو كان ديرك بعيو وينك تخاف صدا
dahan barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabad kaliyo dhegeystayaal heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkeena caweyska Washington gabagabadii idaacaddeenu ku dhownahay dhegeystayaale aan qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka aan idin gudmaro wax ka yar 8:40 saacadood kadib qaraxii waxyeellada geystay ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ayaa militariga Mareykanku ay ku aargoosteen jimcihii duqeyna diyaaradaha aan duuliyaha wadeen ee daroonka loo yaqaano ay la beegsadeen kooxda IS ee Afghanistan ee xiriirka la leh kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Khorasan amaba ISK Kabtan Bill Urban oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa war soo saaray ku sheegay in duqeyn aan la faahfaahin ay ka dhacday gobolka Nagaar ee dalka Afghanistan taasoo waxyaabaha hordhaca ay muujinayaan in lagu dilay bartilmaameedkii isla markaana ay og yihiin in aanay dad rayda wax ku noqon sidoo kale aanay caddayn in bartilmaameedku ahaa qofkii ku lug lahaa qorsheeyay weerarka garoonka diyaaradda ee magaalada Kabul kooxda ISK ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi ismidaaminta ee ka dhacay garoonka diyaaradda ee Kabul Khamiistii kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 170 qof oo ay ka mid ahaayeen 13 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka Harunta dhexe duufaanada Mareykanka ayaa sabtida maanta sheegtay in duufaanta Ida la filayo in ay si dhaqso ah u soo xoogaysato ilaa ay soo saqayso geesta galbeed ama ilaahda waqooyi galbeed sidoo kalena ku dhararan koonfur bari dalka Mexico iyadoo ku bilaabantay amaba ku dhufatay wadanka kuuba jimcihii isla markaana ay suurtagal tahay inay soo gaadho gobolka koonfurta Mareykanka ku yaala Louisiana, iyadoo heerka afraad ee duufaanada ah maalinta axadda sida ay sheegtay xaruntani. Ciida ayaa jimcihii isu beddeshay duufaan, iyadoo xawaaraha dabaysha ay wadataana ay ugu badnaan ahayd 120 kilomitir saacaddiiba ka hor inta aanay soo gaarin xeebaha waddanka Kuuba. dhegeystayaal, haynu intaynaan gabagabada idaacadda gaarin, haatan aan ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daayircige. ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeedi caawiya dunida. Tan iyo intaynu kulanti dambe isugu iman doonaa ama idaacaddan idaacad lamid ah, waxaan idin leeyahay anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo idaacadda idinla socodsiinayay, iyo weli Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo isugu keenta beridaya. Sidaa iyo nabadgelyo.